Danış Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağımız isə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Elxan müəllim, son iki gündə Türkiyədə uzun müddət görünməyən hadisələr baş verir. Türkiyədə nə baş verir?
İlk baxışdan gözlənilməz hadisələr kimi təsəvvür olunur Taksim'də, İstanbul'un mərkəzində yaşananlar. Amma bunun bir izahı var. Yəni, ola bilməz ki, insanlar 5-10 ağaca görə küçəyə çıxıb və bu dəstək qazanıb və bu ümumxal bir hərəkatın faktiki çevrilib. Və çox maraqlıdır ki, bu məsələdə Türkiyənin bütün belə deyə, hakimiyyətə bütün müxalif olan qüvvələri bilirək. Bir-birinə əks qütblərdə olan Türk milliyyəti, Kürd milliyyəti, solçular, marjinal qruplar, hamısı bu məsələdə birləşib. Bunun da səbəbi nə ilə bağlı? Bilirsiniz, baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan 10 ildir hakimiyyətdədir. Uğurlu siyasəti olub, uğurlu xarici siyasəti, iqtisadiyyatda böyük irəliləyişlər əldə edib Türkiyə, borclarını ödəyib, inkişaf yolundadır, baxmayaraq ki, Avropa Birliyində tənəzzüldür, Türkiyə inkişafdadır, PKK probleminin həllinə girişib. Amma biz 10 ildir hakimiyyətdədir. Və bir özünə arxayınlıq yaranıb Erdoğanda və onun hökumətində. Yəni, biz artıq hər şey edə bilərik, hər şeyi bacarırıq. Yəni, bu da insanlarda müəyyən qədər narazılıq doğurur. Və bu narazılıq da bu şəkildə indi ortaya çıxdı. Və faktiki parkın dağıdılması və yerində iş mərkəzinin qurulması bir bəhanədir insanlar üçün. Üstəlik, yada polis çox həddən artıq güc istifadə etdi insanlara qarşı və bu, böyük narazılıq doğurdu. Tək İstanbulda deyil, İzmirdə də insanlar küçəyə axışır. Çox maraqlıdır ki, hətta Bakının özündə də bugün gəldilər, fəvvarələr meydana çıxıb etiraz etdilər, Türkiyə səfirin qarşısında bir etiraz aksiyası keçir. Yəni, bu da ondan xəbər verir ki, bütün bu etiraz kütləsi bir araya gəlib, cəm halına gəlib, Erdoğan artıq yox deyir, Erdoğan bu siyasətinə yox deyir. Yəni, artıq Erdoğan hökuməti müxalifətlə hesablaşmır, cəmiyyətdən gələn mesajdan hesablaşmır. Bu da narazılıq yaradır və bu da narazılıq bu şəkildə özünü bir üzə verir.
Elxan mənim, digər tərəfdən təhlilçilər uzun illər boyu, elə bugünün özündə də dünyəviçi sayılan müsəlman dövləti olan Türkiyədə son 10 ildə İslam təmayüllü siyasətdən xüsusilə Erdoğan hökumətinin İslam təmayüllü siyasətinin nəticəsi olaraq bunu qiymətləndirir. Yəni, bu son 2 gündür baş verən hadisələri onun nəticəsində yaranmasını deyir. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu faktoru?
Yox, mən bunu İslamla, dinlə bağlamazdım. Əvvəl belə bir qorxu var idi ki, Erdoğan hələ yeni hakimiyyətə gələndə, 2000-ci illərin əvvəllərində ki, İslami qayda qanun yaradacaq, dünyəvilikdən üz döndürəcək. Amma bu 10 ildə bu hadisələrin inkişafı, Türkiyə hökumətinin siyasəti onu göstərdi ki, yəni Erdoğan və onun hökuməti dünyəvilikdə təhlükə yaratmırlar. Problem başqa müstəvidir. Problem ondadır ki, tək partiya hakimiyyətdir. İlk illərdə tək partiyalı hökumətin uğurundan danışmaq olar. Çünki uzun illər Türkiyədə koalisyon hökumətlər olub və Türkiyə böhran içində olub. Amma tək partiyalı hökumət oldu, uğurlu adımlar oldu, maniyələr olmadı qarşısında. İqtisadiyyatda, xarici siyasətdə bir çox istiqam uğurlu. Amma indi görsənir ki, bu tək partiyalı hakimiyyət artıq ilk illərdə kimi ölkəyə uğur gətirmir. Çünki polemika imkanları Türkiyədə daralır, özgə fikirlik daralır. Yəni, Erdoğan olmasın, bir başqası olsun. Onda da bir özünə arxeyinlik yaranar. Çünki parlamentdə böyük səs çoxluğundan xaricdir, tək partiyalı hökumət formalaşdırıb, nə istəyir, onu edə bilir. Bu mənada özünə arxeyinlik yaradır. Bu da artıq Türkiyədə problemlər yaradır. Yəni, baxmayaq ki, yenə təkrar edin, iqtisadiyyatı uğurlar var, digər sahədə uğurlar var. İnsanlarda müəyyən narazılıq yaranıb ki, yəni, belə də olmaz. Nə istəyirəm, onu edirəm siyasətindən uzaqlaşmaq lazımdır. Türkiyənin müəyyən qırmızı dizgiləri var. Erdoğan əgər o qırmızı dizgiləri keçməyə çalışdıqda bu cür hallar başlayır. Mən düşünürəm ki, bu olaylar əslində Türk hökuməti üçün ciddi bir siqnal olmalıdır, ciddi bir dərs olmalıdır ki, artıq belə məsələlərdə tək başına qərar vermək olmaz. Yəni, bu insanlarda qıcıq oyadır. Təsadüfü deyir ki, bugün elə Erdoğanın mən çıxışına baxdım, o da geri addım ki, müəyyən artıq ifadələr işlədi, polisin həddən artıq güc istifadə etdiyinə eyham vurur və Türkiyə Cumhurbaşqanı da bu hadisələrin azalmasında rolu mühüm olacaq məncə yaxın saatlarda bəlkə. Artıq Türkiyə Cumhurbaşqanı çıxışı var. Çünki Türkiyə Cumhurbaşqanı baxmayaraq ki, hakim partiyanın üzvü olub, Erdoğanla yaxın dostluğu var. Amma o da başa düşür ki, bu məsələlərdə hökumət güzəşdə getməsə, hakimiyyət bir geri addım atmasa, vəziyyət getdikcə qəlizləşə bilər. Amma hətta bu məsələ yatışsa belə, insanlar evlərinə dağılsa bile artık Erdoğan evvelki kadar bence güclü olmayacak. Çünkü Erdoğan bu gücü gördü, anladı ki artık tek başına kararlar vermek dövrü arasında kaldı. Ona göre müəyyən məncə dəstlər bu, hökumət bu dəstlər götürməlidir. Həm də bir məsələ var da, yəni 10 ildir bu hakimiyyətdədirlər. Nə qədər yaxşı siyasət aparılsa da göz yorulur, yəni göz yorulur bu hakimiyyətdən. Psixoloji bu amildir. Ona görə insanlar narazı qalmağa başlayırlar və narazı bu formada özünü biruzə verir. Doğru dedim, mən bəzi yadları oxuyuram Türkiyə mətbuatında. Ərəb baharı ilə müqayisə aparırlar. Amma mən Ərəb baharı ilə müqayisə etmədim. Çünki Ərəb baharı avtoritar diktator rejimlərdə başlamışdı. Allah şükür Türkiyə demokratik ölkədir. Türkiyədə müxalifət var, parlamentdə də müxalifət təmsil olunur. İnsanlar öz fikrini deyir. Yəni bunu mən Ərəb baharı ilə artıq Misirdəki təhrir meydanına taksinin bərabərlik işarəti qoymaq istəməzdim. Amma bu demokratiyada ictimaiyyətdən gələn bu siqnalları Erdoğan ciddi qəbul etməli və adekvat siyasətində korrektələr etməli. Korrektələr etməsə Türkiyənin gələcəkdə həqiqətən müəyyən təlatümlər gözləyə bilər və bu təlatümlərdən tək müxalifət deyil, hökuməti zəiflətmək üçün bələdiyyə seçkiləri öncəsi xarici qüvvələr də istifadə edə bilər. Çünki bölgədə vəziyyət gərgin barıt səlləyinə bənzəyir. Suriyada vətəndaş müharibəsi, İranda müəyyən gərginlik, İraqda məhsəb savaşı, Livanda müəyyən qarşıdurmalar və bu dövlətdən hamısında Türkiyəyə belə düşmən münasib bəsləyən qruplar və şəxslər var. Onlar Türkiyənin zəifləməsi üçün istənilən bəhanədən onlar da istifadə etməyə çalışarlar. Ona görə sabitlik Türkiyə üçün önəmlidir və bu sabitliyi əldə etmək üçün də hökumət müvafiq addımlar atmalıdır.
Erdoğan hökumətinin bu aksiyalardan dərs çıxarmasına imkanı olacaqmı? Yəni, bugün də aksiyalar artıq davam edir və saatlardan saatlara insanların sayı artır küçələrdə. Yəni, aksiyalar, bu etirazlar, bu nümayişlər Erdoğan hökumətini istifaya apara bilərmi?
İnanmıram, yəni bu hadisələrin sonucu Erdoğan istifası ilə nəticəsi. Amma düşünürəm ki, gərəkli dərslər çıxarlar. Birincisi, bu 10 ildə ən böyük müqavimət hərəkatı idi faktiki Türkiyədə. Belə bir müqavimət olmamışdı indiki hökumətə qarşı. Olurdu, məsələn, məhkəmələrin qarşısında, Ergenekon işi ilə bağlı məhkəmələrin qarşısında etirazlar, cumhuriyyət mitingləri olmuşdu neçə il öncə. Amma bu şəkildə etiraz olmamış. İkincisi, ilk dəfə, ilk illər uzunu icazəsiz olaraq insanlar Taksim meydanına girəb daxil ola bilir. Taksim meydanı qapadılıb, çünki orada ticarət mərkəzi inşa olunacaq. Bu ildə 1 may mitinginə icazə verilməz. Keçən icazə verilmişdi. Yəni, illər uzunu Taksim meydanı icazəsiz mitinglərə imkan olmuyor. Amma bu gün fikir verdiyi artıq Türk hökuməti anladı ki, insanlarla polisin toqquşması güclənə bilər. Ona görə bu saatlarda meydanı açdılar, polis geri çəkildi və insanlar meydana doluşdular. Yəni, bu başa düşdü ki, Türk hökuməti Erdoğan insanlarla qarşıdurmaya getdikcə, küçəyə çıxan insanların sayı biraz daha arta bilər. Bundan ehtiyat edir. Düşünün ki, bu da önəmli dərsdir hökumət üçün və Erdoğan üçün. Və Erdoğan müəyyən geri addımlar haqqında düşünməlidir ki, Türkiyədə qarşıdurma yaranmasın. Təsadüfü deyir ki, bugün mən şəhərləri izlədim. Tək Erdoğan deyir, tək Erdoğanın mavini arınca yumşaqdır açıqlamaları verir ki, gərək polis yumşaq davranaydı, gərək parka yığılan insanlara anladılaydı ki, bəs o ağaclar başqa yerə köçürüləcək, bu sizin üçün də lazımdır. Parlamentin spikeri, sən də o Ədalət və İnkişaf Partiyasının üzvüdür, onun da bir açıqlaması oldu ki, müəyyən yanlış addımlar atılıb. Yəni, artıq hökumətdə, hakimiyyətdə olan əsas fiqurlar da anlayır ki, biraz həddini aşıblar, qırmızı çizgini keçiblər və geri nəsə addım atılmalıdır.
Xəmim, siz bayaq vurguladınız ki, mən bunu Ərəb baharına oxşadanlarla razılaşmıram, çünki Türkiyə demokratik dövlətdir. Amma regionda beynəlxalq təşkilatların xüsusilə qeyri-demokratik adlandırdığı, hesab etdiyi dövlətlər var. Bu aksiyaların regiondakı dövlətlərə təsiri necə ola bilər?
Ərəb baharını xatırlatsaq, görərik ki, hadisələr necə başlamış. Tunisli bir cavan oğlan, meyvə-tərəvəz satıcısı, ona qarşı olan diskriminasiyadan bezərək özünü yandırdı. Və hadisələr belə başladı. Bir nəfərin özünü yandırması ilə böyük bir bölgədə ciddi hadisələr başladı. Tunisdə hakimiyyət yıxıldı, Misirdə hakimiyyət yıxıldı, Liviyada hakimiyyət yıxıldı, indi Suriyada vətəndaş müharibəsi gedir. Hadisələr gəlib dirənib İrana, İranda bu günlərdə prezident seçkisidir. Yəni bu seçki sonrası da düzün seçkidə hamısı mühafizəkardır, amma seçkidən sonra da orada müəyyən toqquşmalar, qarışıqlıq yarana bilər. Bu mənada əlbəttə ki, Türkiyə bölgənin əsas açar aparıcı dövlətlərindən biridir. Türkiyədə baş verəcək istənilən dəyişiklik bölgəyə də təsiri ola bilər. Ona görə də indi Türkiyə hökumətinə çox düşünülmüş addımlar tələb olunur ki, sabitlik bərpa olunsun. Güc yolu nə yox, düşünülmüş yoluna. Yəni, insanlara anladılsın ki, yəni bu qarşı durmaya getməsinlər, bu Taksimdə tikiləcək mərkəz onlar üçün də lazımdır. Yəni, bu izahat işi aparılmalı. Yox, əgər bu qarşı durma gücdənsə, çünki sabaha da artıq Taksim meydanında insanların yığışacağı haqqında məlumatlar var və mən düşünürəm ki, yəqin bu dəfə də polisə əmir veriləcək insanlara qarşı biber qazı istifadə edilməsin. Deməli, müəyyən qədər bu proseslər inkişaf edə bilər. Və Azərbaycanla bağlı müəyyən proqnozlar vermək olar. İndi sizin zənginizdən öncə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının 8 xəbərlərinə baxırdım, ana xəbər bülletini. Çox maraqlıdır ki, Türkiyədə hadisələr barədə heç bir reportaj görmədim. Yəni, Yunanistanda müəyyən toqquşmalardan danışılır, Almaniyada kimisə mitingə çıxmasından danışılır, Türkiyədə bu cür ciddi hadisələr baş verir. O haqda heç bir reportaj getmir. Mən də bunu onunla əlaqələndirəm ki, görünür Azərbaycan hökuməti, ehtiyat edir ki, Türkiyədəki prosesləri izləyənlər Azərbaycan vətəndaşları özləri üçün fərqli nəticələr də çıxara bilərlər. Və təsadüfi deyil ki, mən bir qədər əvvəl sizə də onu söylədim ki, bugün fəvvarələr meydanında da gənclər Taksimdəki olaylara öz etirazını bildirmişdir. Bir neçə qrup gənc Türk tələbə Türkiyə səfirinin qarşısına çıxmışdır. Yəni, Türkiyədəki hadisəni izləyən Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədəki olaylara da bir növ etiraz edir, etirazını bildirir, bu hadisələrin narahat olduğunu göstərir. Və Erdoğan siyasətindən narazılıq haqqında fikirlərini də paylaşılır. Mən sosial şəbəkələrdə də Erdoğan siyasətindən narazılıqlar görürəm. Elə götür, mənim özümü götürsək, mən ideoloji baxımdan sağ mərkəzdim və Erdoğan bir çox addımlarını yüksək qiymətləndirmişəm. Xarici siyasət, iqtisadi. Amma mən özüm bir liberal olaraq da bu hadisələrdə Erdoğan çox yanlış addımlar attığını da görürəm. Sanki Erdoğan artıq bir padşaha da çevrilir. Bu da Türkiyəni artıq avtoritarizmə də sürükləyə bilər. Ona görə Azərbaycanla müəyyən paralellər aparmaq olar, çünki Azərbaycan da 4 aydan sonra prezident seçkisinə gedir. Əgər bizdə də prezident seçkisində saxtakarlıq halları olsa, müəyyən etiraz Azərbaycanı da bürüyə bilər. Ona görə düşünürəm ki, hökumət də bir qədər əndişəlidir Türkiyədəki hadisələrdir və təsadüfi deyək, yenə təkrar edirəm, Azərbaycan Dövlət Televiziyası ana xəbər bülletinin Türkiyədəki olaylar haqqında heç bir reportaj görmək mümkün deyil.
Əxan mənim təşəkkür edirəm müsahibəyə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, müsahibimiz Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi.